часто я дзвоню своїм друзям не тільки для того, щоб з ними поговорити в етері, вірніше, якраз я дуже не часто дзвоню їм, щоб поговорити в етері, а здебільшого для того, щоб отримати достовірну інформацію із тих міст, де вони зараз є. От зараз я набрав свого друга Олексія Цокалова із Кропивниччини, з Кропивницького району Кропивниччини. І це мені от спало на думку, що іноді бракує часу зателефонувати друзям, а тому ми з Олексієм вирішили поговорити по-дружньому просто в етері. Я вважаю, що його думка, як людина, яка безпосередньо не тільки бере участь у нашому продовольчому забезпеченні, а ще й багато чого робить, вона буде цікава багатьом, хто може іноді про Кропивниччину і не думає, адже там не відбуваються активні бойові дії, але ця область так само нам важлива і дорога, як і будь-яка інша українська область. І трохи я хвилювався, чи встигне Олексій Цоколов доїхати до Кропивниччини або до іншого місця, де є сталий зв'язок із Нетишина Хмельницької області. Тому насамперед, Олексію, що ви робили в Нетишині і який результат вашої мандрівки?
Всім вітаю і доброго дня, доброго літнього дня. В Нетишині міський голова міста Нетишин, мій побратим Супрунюк Олександр Олексійович, має контакт з діаспорою Литви і рештою, що є наші люди, які допомагають армії, і от Збройним силам. І вони позашляховики доставили волонтери в Нетішин. І ми там мали таку приємну місію, як отримати і передати нашим Збройним силам. Ну, у мене є безпосередній зв'язок з 14-го року з моїми також друзями, які виконують зараз завдання на Сході. І їм край необхідна така підтримка. Не тільки та, що ми можемо їх і молитвою, і своїми підтримати своїми айдіями. Ну, безпосередньо їм автомобілі потрібні для того, щоб мобільні бути і виконувати оперативне завдання. Я дуже дякую міському голові, то є. Це був позашляховик і квадроцикл.
Так сказав так, Олексій Цоколов, айдіями, що я подумав, що це відображення нинішньої моди, українські поняття висловлювати англійськими словами, що це айдія, тобто ідея. А тут виявляється, що це ідіями в тому числі. Ну і ідеї, і задуми, і дії, вони у нас мають бути зараз сполучені і надавати якомога більше допомоги і користі цілій Україні. А хто ж дивився за вашими полями, Олексію, поки ви їздили до Нетішина і назад?
Ну, дорога вийшла 1260 кілометрів і в обратному напрямку, зворотньому. Але поля за той день нічого не змінилося майже. Ну, пшениця достигає.
Оце за день туди і назад, так?
Так. Дещо заварилося, так. Трошки втома була. Ну, але ця втома приємна, бо ми в діях, в процесі. В якомусь тому, що ми... Наша ця поїздка дає можливість хлопцям бути більш забезпеченими. То просто це приємна така відповідальна ноша, і от за неї, якщо берешся, то ти з повною відповідальністю до цього ставишся. То це за добу. Не за добу, а 5 годин ми виїхали, і о 12-й годині в північ ми приїхали. Повернулися.
Так це ж не було часу з другом посидіти, поговорити.
Ні, в різних машинах. І я туди їхали, то якраз 630 кілометрів була розмова, і розповідав він, як як там хлопці, бо по телефону ж всього не розповіси, але можна так, коли їхати в машині, є багато часу, розповідав про забезпечення, про та зброя, яка надійшла, і вона надходить, і, ну, розповіді були, як для мене, цікаві, бо багато інформації недоступна, вона, ну, в крайній мірі, ну, це інформація з перших джерел, з перших рук, то вона важлива для мене.
Олексій Цоклов, фермер із Кропивниччини, із колишнього Бобринецького, а тепер це в складі Кропивницького району, зараз з нами на прямому зв'язку у інформаційному маратоні громадського радіо. Олексію, от поділіться, будь ласка, тим, про що, ви кажете, не все можна по телефону, і, напевно, не все можна і в етері, але те, що, на вашу думку, можна в етері, то розкажіть зараз нашим слухачкам і слухачам, що ви дізнали.
Ну, я дізнався те, що, бо у багатьох є інформація, що мало забезпечені, не забезпечені, 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 виконують завдання, да, це важко, да, це не просто, але для того, ну, я не скажу, що підписувався контракт, бо контракт підписується, це як твої завдання і твоя, ну, робота яка. Але вони вище контракта навіть працюють, більше, на більше працюють. І, ну, я радий, що я знаю таких людей, які скромні, які не розповідають, не б'ють себе в груди, що я там в танки горів, там, чи в та, де там в цей. Але вони спокійно роблять свою роботу, ну, і ця робота, коли діляться і показують навіть відео, де їхня робота, то просто приємно, приємно, що поряд такі є люди, воїни, українці, де вони виконують, не тільки виконують, перевиконують завдання, і весь світ, ну, я не знаю, бачить і, ну, нас підтримує. За те, що ми є на своїй землі Богом дані.
Я нещодавно, от буквально позавчора, говорив із своєю колегою, давно я її знаю, вона на 7-й чи 8-й день пішла до територіальної оборони, а зараз воює із зброєю в руках. На Харківщині вона ділилася враженнями. На 2 дні їй дали відпустку до Києва, тепер знову на фронті. Ділилася враженнями, казала, що коли йдеться про стрілецьку зброю, про бої безпосередньо із ворожою піхотою, то наші, як правило, переважають. Але, каже, нам дуже бракує тяжкого, важкого озброєння. Що про це кажуть ваші співрозмовники?
Ну, артилерія, це ж вона, чи ракети, інша зброя, де тут стрілецька зброя, це коли ти бачиш супротивника і, наприклад, твоє, ну, таке військова підготовка, можливо, і те, що ти захищаєш свою батьківщину, свою землю, своїх дітей, воно спрацьовує, але коли оця артилерія і все, а в їх його багато, бо я так розумію, те, що Україна й віддавала, вони складували десь там, і тепер вони витягують те ще з часів холодної війни, але воно падає, розривається, і якої там, якщо біля них це, то якої там бронежилет якості, чи якої там групи захисту. Але, ну, це осколки. 80% поранень із летальними випадками – це осколкові поранення. Це не кулі, це осколки. Значить, ну, дуже багато таких покриття. Вчора мій син, хлопець, який, ну, яких вивели з Сєвєродонецька, їх ротація відбулася, то, каже, завдяки автомату я стався живий, що осколок попав в автомат, він його заклинив, він уже непридатний. Ну, можливо, як ремонт який зробити, може, й буде, але те, що автомат взяв на себе осколок, каже, я не знаю, я щасливий. не а так би це було все. Сьогодні, вчора отримали звістку, що хлопець з нашого села. Село невелике, 500 чоловік проживає, 500 людей в моєму селі. І от така звістка, один безвісти пропав, поки немає. А одного вчора батька 4 дітей забрали російські. Російські найманці, окупанти чи як там? От
це можна і просто росіяни сказати, тому що зараз це вже синоніми.
Да.
Олексію, якщо вже мова зайшла про втрати, то як сприймаєте самі і як сприймають у селі і інші люди в вашій околиці оцю плутанину, коли українські офіційні особи кажуть, то до 100 людей втрачаємо за день, інший каже від 100 до 200, а пан Арахамія взагалі називає від 500 до 1000 щодня. А Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони, не каже з зрозумілих міркувань, скільки, але каже, що Арахамія називає неправильні цифри. Як ви це сприймаєте?
Я розумію також, що дещо ці цифри не оприлюднюють. Можливо, це за того, але втрати є, бо село відчуває вже 2 чоловіка в нас. Першу 14-го року також 2 чоловіка загинуло. Зараз 2 чоловіка, але кожний день по нашій області, то бачимо інформаційний такий інформацію, скільки з яких громад загинули наші захисники, наші хлопці, наші воїни, наші герої. То втрати є, на жаль. Це війна, це не якась прогулянка, десь техніку безпеки не дотримав. Це війна, коли летять я не знаю, як їх назвати, ракети, бомби, то це, наскільки можливо, хлопці розповідають, дуже страшно, коли заходить гелікоптер чи літак. Каже, взагалі перед ним земля горить. Каже, не знаєш, куди заховатися. Каже, і гради... Та все страшно, але, каже, коли осколковий в дерево попав снаряд, і 2 поряд сиділи товариша, і між ними, один осколок між ними, метр між ними був дистанції, один метр, і попав один осколок між ними, а другий з другої сторони, каже, ми не знаємо, ми щасливі. Цей хлопець, що прийшов, він товариш мого сина і моєї невістки. Сьогодні він хоче похреститися в церкві, взяти отак, бо він не хрещений, і от каже, ті події, які там були, я от хочу, його бажання, то такі справи в нас селі.
До розмови із Олексієм Цоколовим, фермером із Кропивниччини, ми повернемось приблизно за 7 хвилин, а зараз я прошу Олексія відмикатися або відімкнутися, якщо є якісь дуже термінові справи, тому що я хочу послухати разом зі своїм другом і з цілою аудиторією громадського радіо пісню, яка, вона про сільське господарство, що не каже, а також вона про український дух. Це Тарас Компаніченко виконує власну композицію на вірш Степана Руданського «Гей, бики».
Та гей, бики, чого ж ви стали? Чи поле страшно заросло? Лемеші ржа поїло, чи затупило ще весло, чи лемеші ржа поїло, чи затупило ще весло. Вперед, бики, падилля сохло, самі валяться будяки, а через словеміш нові. Чого ж ви стали великі? А через волові ж нові? Чого ж ви стали гейбики? Та гейбики валіть падилля, зодніть його, ловіть на прах. Нехай не буде того зілля на наших батьківських полях. Нехай не буде того зілля на наших батьківських полях.
Казав Олексію Цоколову, що 7 хвилин доведеться почекати, а вирішив все ж таки запитати його, поділіться враженнями від цієї пісні, від того, що от нехай не буде цього зілля на наших батьківських полях.
Да, ну зараз багато дуже викликів. І от людина, яка більше на приземлена на полі, вона відчуває цю енергетику. От, і розумієте, це дуже аграрна країна. Багато поколінь наших прадідів, дідів життя віддавали за те, щоб бути господарями на землі. І воно дуже-дуже така сакральна наша аграрна країна, земля. І от я відчуваю це, і я радий, що я є хлібороб, що така в мене є можливість вранці вставати з півнями і ввечері пізно лягати, але обов'язково пройтись босоніж по росі і послухати зараз пісню Соловейка, який співає.
О, а я думав пісню Тараса Компаніченка.
Ні, пісня також важлива. І важливо відчуття в цій пісні, от, що вона несе нам, наскільки ми можемо цим бути разом, з цією піснею, з цим життям нашим, з нашою історією.
Так склалося, що я не дуже дотримуюся відзначення різноманітних дат, і хоча ми з Олексієм Цоколовим домовлялися, що будемо говорити саме сьогодні, а сьогодні День фермера, і мені, до речі, пишуть зараз люди, які нас слухають, до речі, сьогодні День фермера, привітайте Олексія Цоколова. Так що і Олексія, я вітаю інших фермерів. Але ще сьогодні День тата, а Олексій Цоколов – батько. І сьогодні ще й День медичного працівника, а в першій частині програми у нас було про військового лікаря, який пішов на те, щоб сам попросив пониження в посаді, щоб бути ближче до можливості надавати безпосередню допомогу пораненим військовикам. Зараз буде запитання, на яке Олексій, напевно, вже неодноразово відповідав, але іншим людям, тому що мені воно ніколи не спадало на думку з огляду на ті обставини, за яких ми познайомились, і на те, що пройшли і разом, і окремо, але все одно разом. Чому окремо? Тому що життя в Києві, життя і робота на Кропивниччині, вони істотно різні, а разом, тому що разом ми переживаємо і цю війну, яка триває насправді з 2014 року. Так от, познайомилися ми з Олексієм на Майдані, і з ним були ще його блаженної пам'яті друг Віктор Чміленко і інший друг Марк Майрович, який іноді теж виходить з нами на прямий зв'язок. І запитання таке, його і мені доводиться іноді чути, і знаємо, що і ворожа пропаганда його часто ставить для своїх, так? або там Лукашенко використовує, коли каже: «О, хочете, щоб у вас було як в Україні після Майдану». Так от, наскільки ви вважаєте Майдан виправданим і таким, що визначив нашу і путь, і долю на майбутні роки? І це зі знаком плюс чи знаком мінус?
На мою думку, це історична подія, і, можливо, через століття або пізніше історики будуть, або наші діти, правнуки будуть розповідати і бачити результати цього. Результати, що люди небайдужі. По крайній, хорошо, якщо ти небайдужий до себе, до свого оточення. А як до других, це дуже-дуже відповідально, почесно, і всьому ця згуртованість людська, самоорганізація, самопожертва, вона дуже, як на мене, важлива. І для мене Майдан – це ціле життя. О, ті події зимові, і не тільки зимові, і осінні вони починали. То вони запам'ятались на все життя. Це ціла не то, що історія, це така, як на мене, і сумна, і яскрава картина. Бо є різні фарби, і, можливо, все, але вони трагічні, і в той час вони історичні. А бути в історичних подіях, хтось говорив, що не дай Боже жити в часи змін. Але ці часи, вони в чомусь і цікаві, і відповідальні, і ці події також, якщо ти пропускаєш через себе, то вони знаходять і підтвердження того, що це було необхідно. Бо як жити? Ми ж з Віктором Чміленко були в Білорусі, їздили по отих селах, які, то ми бачили цю картину і для порівняння. І потім поїхали до Рольника, до фермера в Польщу, в Австрію. Ми бачили дуже велику різницю. І я не знаю, мені здається, воно навіть не має якоїсь міри. Не то, що міри, не виміру. Наскільки це світоглядні дві речі. Де господар, де
приймав. А коли ви з Віктором були в Білорусі?
В Білорусі ми були в 2011 році.
А, 12-му. Незадовго до Майдану, насправді. Так,
да, незадовго до Майдану. Ми поїхали, ж перед цим були в Європі, подорожували власним авто і заїжджали до фермерів, нам цікавило сільське життя, міське якось, воно цікаве, але тільки воно, більше ми до сільського життя, до того, як люди в селі знаходять себе і можуть бути щасливими. Бо в нас, коли відповідаєш ти чи на запитання з села Олексіївки: «О, це ви так тяжко працюєте, фермер», так кажу, то подивіться на мене, видно, що я тяжко працюю. Ні. А зараз такі інструменти є такі, що як у того лікаря, що перед інтерв'ю було кіберніж, або якийсь там скальпель, якийсь там так само комбайн, так само. Техніка зараз, я не знаю, раніше це був тракторист, а зараз ти оператор, і це правда. Тракторист – це коли в тебе руки в мастилі по лікті, і ти витираєш очі чорні, щоб як подивитися на світ Божий, бо в тебе все в пилюці, а тут ти виходиш, можна сказати, в червоній кроватці, біла сорочка, льняна вишиванка, і ти можеш на тракторі, на комбайні працювати цілий день, і вона не буде в пилюці чи там за мащі.
Це працювати цілий день. Я от пам'ятаю, коли я одного разу до вас таки доїхав в Бобринецький тоді ще район, і ви мене повезли кудись, здається, до тоді ще Кіровограда назад, то дороги там у вас ой-ой-ой. Краще стало чи як?
Так, змінилися дороги.
Серйозно?
Мені один мій Да, мені один мій колега каже, я побачу реформи, коли це коли асфальт, ну, дороги будуть належної якості, і біля дороги не буде того людини, яка стоїть з каністрою і пише, купляю десь пальне, де те, і продаю. От коли вони ну, десь дінуться, то тоді я буду розуміти, що це інша якість життя. Уже тих нема, що біля дороги.
А що у вас зараз із пальним, до речі?
До речі, з пальним є. І, звісно, ціна, ми розуміємо. І розуміємо, що потрібно буде з розумінням до цього ставитися. Але в мене більше з пальним було запитання так само, як хлопцям ставив. Що з пальним? Каже, є. І спочатку було, і зараз пальне є. З бензином трошки так каже, а пальне в нас є. Я радий за те, що там є пальне, що ті люди, які захищають, тримають небо і захищають мою землю, то я їм дякую, щоб у їх було пальне.
Іноді в розмовах з різними людьми доводиться чути, що, мовляв, навіщо оця війна, і якби верхи між собою домовилися, то все було б там добре і так далі. Буквально нещодавно у мене така розмова була. Ваше ставлення до цього, що, мовляв, насправді дехто каже, йдеться про конфлікт верхівок, і якби наша верхівка, ну або наше керівництво поступилося, то уже давно би замирилися.
Ну, якби наше керівництво поступилося, то в нас була б окупація. А окупація, на прикладі фермера з Херсонщини, який там 70 років позбувся своєї можливості працювати на землі. Або якщо ти працюєш, ти будеш віддавати все, а тобі, можливо, там щось трошки дадуть для прожиття. І от оце дадуть. Бо, знов же ж таки, наскільки не ми напали, на нас напали, ми війни не хотіли. І я, мирна професія, дуже мирна. Я ніколи не вважаю, що зброя, розум, інтелект повинен бути конкуренція. А не зброя, і тим більше до війни готувалися. Росія готувалась до війни. І вона рано чи пізно була. 30 років, і як там збирач земель російських. Ця задумка, вона була, і нікуди ми... це наша тепер вітчизняна війна. Ми захищаємо свою землю, ми захищаємо своїх дітей. От того світу, який прийшов би з освободітелями, який є на сході, на півдні країни, пробували на півночі, все. Ну, подивитися, як домовились, про що б домовленість була. Менше снарядів було. Таких просто неміряно, їх треба було б утилізувати. Вони зараз утилізують і біля Сєвєродонецька і всього. Там вже скільки на одну нашу цю гармату, то 20. Скільки разів це перевищує? Це не якісь там. Даже якщо ти дуже научена, обучена військовим діям людина, то снаряд він не вибирає людей, воїнів.
Так, а він падає. У мене є колишня колега, і у неї син зараз у Сєвєродонецьку, як і ваш. І я, чесно кажучи, да, іноді боюся їй подзвонити. Тому да, за останній місяць у нас виробилося таке, що як тільки вона від свого сина має звістку, вона мені пише, і тоді я зі спокійною душею можу з нею поговорити. В таких умовах живемо. І маємо розуміти тих людей, які самі на фронті, у яких рідні на фронті, і тих людей, які не на фронті, але сумлінно працюють і зміцнюють наш і тил, якщо він є, і фронт. І от в зв'язку з цим у мене запитання до Олексія Цоколова, фермера із Кропивниччини. А от яка різниця між фермером, селянином, працівником сільського господарства, ну і куркулем, наприклад?
Ну, як людина себе ідентифікує сама, не як оточення, бо Віктор Чиненко задавав мені таке запитання: Олексій, знаєш, що таке честь, що таке гідність? Ну, кажу, щось зв'язано з стержнем людини. А він каже, та простіше, зараз ж набираєш Вікіпедію, вона видає. Що честь, як ставляться до тебе оточення? Знайомі, незнайомі люди, а гідність, як ти сам до себе ставишся? І от коли втрачена честь, то в тебе є можливість повернути її. Ну, обставини, які там рішення, можливо, ти неправильно, можливо, про тебе неправильно сформували якусь думку. Але коли втрачена гідність, шансів ніяких на життя. І от коли я був на зустрічі з блаженнішим Любомиром Гузаром, я щаслива дуже людина, я був, розмовляв, і от я не знав, як себе пристав. Та кажу, фермер. А він каже, дещо назва якась закордонна така. Я кажу, хлібороб. А він, о, Олексій Хлібороб. І от коли я приїжджав, ми зустрічались, він зразу казав, Олексій Хлібороб. Ну, привітання таке було. Як людина себе ідентифікує? Для мене фермер, хлібороб – це поле, це вітер, це ота хмара із дощем, довгоочікуваним, яка над полем відкривається, і ти просто щасливий літаєш людина. Це все стан душі більше. Воно економічно, я розумію також, що є впевненість в тому, що ти, якщо спрацював вдало, економічно все цей, то ти можливо для тебе відкриються можливості більші. Але те, що ти на полі і кожний ранок об'їжджаєш поля і потім ввечері. Цікаво, як соняшник крутиться за сонцем. І от коли ти вранці їдеш з одної сторони поля, він соняшник дивиться на тебе, а ввечері з іншого, він знов дивиться на тебе. І от оцей момент, як рослина, здається, немає ніякого мізку чи ще що-небудь. А вона якось, ти відчуваєш от зв'язок з цим. Кожний рік він по-своєму цікавий. Здається, ти працюєш, робиш одні ті самі технології, весною закриваєш вологу, сієш, доглядаєш, збираєш, але кожний рік по-своєму специфічний. Там те, там так, там, ну я просто це кожний рік, він запам'ятається по-своєму, а коли ти ще робиш якісь замітки, і от потім аналіз робиш, що було 3 роки 4 назад, це дуже цікаво. Це цікава динаміка, цікаво, які ти технології зробив, які, ну, це ціла, ну я не скажу, це ціле життя. Бо от,
так треба вже посібник видавати, Олексію.
Ну, посібник в голові, а от День фермера – це як визнання чої праці, визнання, що аграрна країна, бо День сільського господарства, він широкий, нас завжди, тут можна всіх людей привітати, бо аграрна країна, а День фермера – це не свято, це як для мене, я не святкую ніколи, і день народження свій не святкую, але от визнання.
А коли ж чарку пити, як ні дня народження, ні дня фермера?
Та вже, здається, чарка та не так і важлива, як для мене. Більше того, щоб з внуком десь більше часу було провести, розповісти йому. А він зараз цікавий, він зараз як дуже багато запитань, на яких навіть буває відповіді нема в мене. Але щось,
а наприклад?
Наприклад, а як воно росте, а як воно, оце корінчики, а як вони розвиваються, а чи вони оце біленькі, а отут усе трошки не так. І коли показуєш рослину, і сам задаєш питання, чому так, для себе. Але шукаєш відповіді, але відповіді треба правдиві, ну, щоб вони не були такі, що аби що-небудь сказав таке це. Але я коли навіть знаю, що я й сам не знаю. Давай я от трошки подивлюся десь літературу або якісь праці, я тобі скажу.
Або ходімо, онуче, разом з'ясуємо.
Або так, да, так.
Нарешті я знайшов достатньо часу, щоб поговорити з Олексієм Цоколовим просто так по-дружньому, але у нас ще хвилини 3-4 є в етерії, тому кілька запитань, на які прошу за можливості відповідати стисло. І це вже, ну, все одно це залишається дружньою розмовою, але ж її чують інші люди, то щоб встигнути сказати побільше, треба говорити покоротше. Не вперше я чув, яке глибоке враження і, очевидно, вплив справила на вас зустрічі із блаженнішим Любомиром Гузом. Наскільки важливо людині вірити в Бога, мати Бога в душі і ходити до церкви?
Ну, я вважаю, Бог – це любов. І на зустрічі блаженнішим я ніколи не відчував якогось там того, що це треба так чи так. Як ти рахуєш за потрібне, так і потрібно. Але він давав дуже багато впевненості. От він казав, ви самі не знаєте, які ви щасливі люди от в селі. Ви можете... Ну, він дав впевненості, що дійсно, ну, це так. А в тому церква, люба церква, якщо ти проїжджаєш і тебе хочеш стати, зайти, нема в цьому перешкод якихось.
Олексій сказав, що кожен рік він по-своєму, він специфічний. Звичайно, цей рік, напевно, такий специфічний, що досі й не було. Наскільки попередній досвід, от саме сільського господарства і ведення, вам зараз допомагає, наскільки його доводиться переглядати?
В цьому все нестандартне, всі технології ми вже оцінили і знаємо, як працювати на землі. Просто наскільки відповідальний цей рік. Бо ми розуміємо також, ми втратили в ціні, але ми продаємо, ми розуміємо, що ми не збідніємо так. Ми втратили дуже в ціні. Ми горючим купляємо по більшій ціні. Ми розуміємо, собі вартість буде дорожче все. Але ми розуміємо, наскільки продовольча безпека для країни – це дуже важливо.
А, і до речі, запаси пального і реманенту робите більші зараз, якщо є змога така?
Ні, навпаки, ми обмежуємо по тому, по мірі необхідності. Ми розуміємо, щоб не щинити хвилю дефіциту, ми тільки на потреби цього циклу, от ми взяли там плюс-мінус трошки. Ми ніколи не потрібно, щоб солярка в тебе чи десь пальне лежало, а в других була потреба. Ми розуміємо, що треба всьому знаходити межу і економити.
Так, дуже важливо. Яку пісню мугикає собі під носа або просто мугикає Олексій Цоколов, коли працює в полі?
Ну, зараз більше...
Чи співає на повний голос?
Коли син взяв відповідальність за економічний стан господарства і за все, я був щасливий, я співав, от, як кажуть, бачу птичка летить, і я співаю, як от казахський чи якийсь пастух, який ото, що бачите, співає, так і я. Просто посміхається і стан... душі такий, ну, є. Але українські обов'язкові пісні, українські гурти, які дуже-дуже для мене зараз особливо вони, та й раніше я так, але зараз особливо...
Олексію, я знаю, що до вас не треба звертатися з проханням про допомогу, бо ви і самі ініціативно допомагаєте, але все ж таки, який останній запит по допомогу був до вас? Або до вас самого, чи до тих фермерів, з якими ви разом, чи до вашого села?
Ну, запити вони... По суті справи, люди, які працюють і допомагають, вони цього не афішують. Не фотографуються, немає в цьому потреби. Не бачить ліва рука, що робить право, чи дає право. Оце я вважаю так. Але я знаю, що мої колеги, ну, сума йде, якщо в гривнях, то це півмільйона, один півмільйона, другий. Здається, ну, це дуже великі, як для невеличкого фермерського господарства сімейного типу. Це такі кошти відчутні. Але люди діляться і ремонтують техніку, я знаю, ну, дуже-дуже до цього. Але в той же час не афішують. Зробили.
Ну, і насправді ці суми, вони відчутні не лише для ваших господарств, вони відчутні для тих людей, кому вони йдуть на допомогу. І це дуже-дуже важливо. Що ж, нехай не зубожіє ваша рука, і нехай у нас буде змога ще говорити і згадувати те, як у ці важкі-важкі часи селяни залишалися селянами, містяни – містянами, хто там ще? Хуторяни – хуторянами, але всі разом робили велику-велику справу по-різному і в той же час однаково. Однаково в своєму завзятті, однаково в своїй ініціативності, однаково, отам як на самому початку сказав Олексій Цоколов, із айдіями. Нашими діями. Дякую. Ну, і ми чули вже оцей, я вважаю, найкращий український вірш всіх часів і народів та гейбики у виконанні Тараса Компаніченка. А зараз є такий надзвичайно цікавий гурт, називається «Пиріг і батіг». Послухаємо у їхньому виконанні та гейбики.
Та гей, бики, чого ж ви стали?
Чи поле страшно заросло?
Чи лемеша іржа поїла?
Чи затопилось черисло?
Вперед, бики, бадилля сохло.
Сам не валяться будь-яки.
А черисло лемішно віє.
Чого ж ви стали, гейбики?
Та гейбики ломіть бадилля.
Ломіть його, валіть направо.
Нехай не буде того зілля
на наших батьківських пулях.
А чересло моєї зіва,
леміш і з правої руки
зітнуть і корін того зілля. Чого ж ви стали, гейбики? Та гейбики зоремо поле,
посієм яреє зерно,
а спаде дощик незабаром,
землі пробудеться воно.
Пробудеться і нас відгляне,
гей, як дівочі ягинки
зазеленіють наші ниви.
Чого ж ви стали, гейбики?
Та гейбики зерно поспіє,
обілє золото поля,
і потече і знову медом,
і молоком вся та земля,
і все мене, що гірко було.
Настано давніє роки.
Чого ж ви стали, мої діти?
Пора настало, гейбики!